Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ας αλπάμε και πάλι σ' ακρογιάλια μάτινα, με τον Ιησού Χριστό μας, με τον Κύριό μας. Ας αλπάμε και πάλι σ' ακρογιάλια μάτινα, με τον Ιησού Χριστό μας, με τον Κύριό μας. Θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε, θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε. Είναι ο μόνος τιμονιέρης μες στο πέλαγο της ζωής, στις φουρτούνες καπετάνιος, στα ταξίδια της ψυχής. Είναι ο μόνος τιμονιέρης μες στο πέλαγο της ζωής, στις φουρτούνες καπετάνιος, στα ταξίδια της ψυχής. Θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε, θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε, θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε, θα σαλπάρουμε και πάλι, θα
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Κριτών, κεφάλαια 2, 3 και 4. Ο άγγελος του Κυρίου ήρθε από τα Γάλγαλα στη Βοχήμ και είπε στους Ισραηλίτες: «Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας έφερα στη χώρα που είχα υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές σας. Και έχω διακηρύξει ότι δεν θα κυρώσω ποτέ τη διαθήκη μου μαζί σας, εφόσον εσείς δεν συνάψετε καμιά διαθήκη με τους κατοίκους της χώρας αυτής και καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Εσείς όμως δεν υπακούσατε σε όσα σας είπα. Γιατί το κάνατε αυτό? Σας δηλώνω λοιπόν, δεν θα διώξω από μπροστά σας τους κατοίκους αυτής της χώρας. Θα είναι εχθροί σας και οι θεοί τους θα γίνουν παγίδα για σας». Ενώ ο άγγελος του Κυρίου έλεγε αυτά τα λόγια στους Ισραηλίτες, ο λαός φώναζε δυνατά και έκλαιγε. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Βοχήμ, κλαφθμός, και πρόσφεραν εκεί θυσίες στον Κύριο. Όταν ο Ιησούς απέλυσε το λαό, οι Ισραηλίτες πήγαν καθένας στο μερίδιο γης που του ανήκε και έτσι κατέλαβαν τη χώρα. Ο λαός λάτρευε τον Κύριο όσο ζούσε ο Ιησούς και μετά το θάνατό του, όσο ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος για χάρη των Ισραηλιτών. Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που τους είχε δοθεί με κλήρο, στην Θυμνάθ Χέρες, στην ορεινή περιοχή του Εφραήμ, βόρεια του όρους Γαάς. Πέθανε επίσης και όλη εκείνη η γενιά και ύστερα ήρθε άλλη, που δεν γνώριζε προσωπικά τον Κύριο, ούτε τα έργα που είχε κάνει για χάρη των Ισραηλιτών. Έτσι οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο και λάτρεψαν το Βάαλ. Εγκατέλειψαν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους, που τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο, και λάτρεψαν άλλους θεούς, αυτούς που λάτρευαν οι γύρω τους λαοί. Προσκύνησαν αυτούς τους θεούς και εξόργησαν έτσι τον Κύριο. Εγκατέλειψαν τον Κύριο και λάτρεψαν τον Βάαλ και την Αστάρτη και ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους. Τους παρέδωσε σε επιδρομείς οι οποίοι τους ρήμαζαν. Τους πούλησε στους γύρω εχθρούς τους και δεν μπορούσαν πια να τους αντιμετωπίσουν. Παντού όπου πήγαιναν να πολεμήσουν, ο Κύριος ήταν εναντίον τους και δεν νικούσαν, όπως τους το είχε πει με όρκο. Και αυτό τους έριχνε σε βαθιά κατάθλιψη. Τότε ο Κύριος τους έδωσε για αρχηγούς κριτές, οι οποίοι τους γλίτωναν από τους επιδρομείς. Αλλά ούτε στους κριτές τους υπάκουαν, γιατί επιδίδονταν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκυνούσαν. Πολύ σύντομα ξεστράτησαν από το δρόμο των προγόνων τους, οι οποίοι υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου. Ετούτοι δεν τους μιμήθηκαν. Κάθε φορά που ο Κύριος τους έστελνε έναν κριτή, ήταν ο ίδιος μαζί του και γλίτωνε τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους, όσο καιρό ζούσε ο κριτής. Ο Κύριος τους λυπόταν, όταν οι εκμεταλλευτές και οι καταπιεστές τους έκαναν να στενάζουν. Όταν όμως πέθαινε ο κριτής, οι Ισραηλίτες ξανάπεφταν στην απιστία, χειρότεροι από εκείνη των προγόνων τους. Επιδίδονταν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκυνούσαν. Δεν απαρνούνταν τις κακές τους πράξεις και τη διεστραμμένη τους συμπεριφορά. Γι' αυτό το λόγο ξέσπασε ο Κύριος οργισμένος εναντίον τους και είπε: «Επειδή αυτό το έθνος αθέτησε τη διαθήκη που είχα διατάξει στους προγόνους τους να τη σέβονται και δεν με υπάκουσαν, γι' αυτό κι εγώ δεν θα διώξω πια από μπροστά τους κανένα από τα έθνη που είχαν παραμείνει στη χώρα τον καιρό που πέθανε ο Ιησούς. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα έθνη για να δοκιμάσω τους Ισραηλίτες αν θα θελήσουν ή όχι να ακολουθήσουν το δρόμο μου και να με υπακούσουν, όπως τον ακολούθησαν οι πρόγονοί τους». Έτσι ο Κύριος άφησε να υπάρχουν στη χώρα τα έθνη εκείνα που δεν τα είχε παραδώσει στον Ιησού. Ο Ιησούς δεν είχε βιαστεί να τα εκδιώξει. Ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να δοκιμάσει με αυτά τους Ισραηλίτες εκείνους που δεν είχαν πάρει μέρος σε όλους τους πολέμους για την κατάκτηση της Χαναάν. Επίσης ήθελε να μάθουν την τέχνη του πολέμου οι νέες γενιές, τουλάχιστον εκείνες που δεν είχαν ακόμα πολεμήσει. Αυτά λοιπόν τα έθνη ήταν οι πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων, όλοι οι Χαναναίοι, οι Σιδόνοι και οι Εβαίοι που κατοικούσαν στα βουνά του Λιβάνου από το όρος Βααλ Ερμών ως την είσοδο της Χαμάθ. Αυτοί οι λαοί χρησίμευαν στον Κύριο για να δοκιμάζει με αυτούς τους Ισραηλίτες και να βλέπει αν είχαν σκοπό να υπακούσουν στις εντολές που είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Έτσι οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χεταίους, στους Αμοραίους, στους Φεριζαίους, στους Εβαίους και στους Ιεβουσαίους. Πήραν τις κόρες τους για γυναίκες τους και έδωσαν τις δικές τους κόρες στους γιους εκείνων και λάτρεψαν τους θεούς τους. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους στον Κύριο το Θεό τους. Τον λησμόνησαν και λάτρεψαν τον Βάλ και την Αστάρτη. Γι' αυτό ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους και τους παρέδωσε στον Κουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας, και έγιναν οι Ισραηλίτες υποτελείς στον Κουσάν Ρισαθαΐμ για 8 χρόνια. Τότε οι Ισραηλίτες επικαλέστηκαν τον Κύριο και αυτός τους έστειλε τον Οθνίλ, γιο του Κενεζίτη, νεοτέρου αδερφού του Χάλευ, για να τους ελευθερώσει. Το πνεύμα του Κυρίου ήρθε στον Οθνίλ και αναδείχθηκε κριτής του λαού Ισραήλ. Βγήκε να πολεμήσει τον Κουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλιά της Μεσοποταμίας, και ο Κύριος τον παρέδωσε στην εξουσία του και τον νίκησε ολοσχερός. Η χώρα ησύχασε για 40 χρόνια. Έπειτα πέθανε ο Οθνίλ, ο γιος του Κενεζίτη.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας σήμερα που θα μας φέρει στο βιβλίο των Κριτών, στο δεύτερο κεφάλαιο. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον κύκλο της ιστορίας του Ισραήλ και σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο βλέπουμε ξανά αναφορά σε αυτό τον κύκλο της ιστορίας του Ισραήλ. Αρχίζει αυτός ο κύκλος με το έθνος να υπηρετεί τον Θεό. Μετά κάνουν μερικά βήματα προς τα κάτω. Δυσαρεστούν με τις πράξεις τους στον Κύριο και λατρεύουν τον Βαλ, όπως συγκεκριμένα έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο στο εδάφιο 11. Εγκαταλείπουν τον Κύριο και υπηρετούν τον Βαλ και την Αστάρτη. Ο θυμός του Κυρίου ξεσπάει επάνω στον Ισραήλ, που τον παραδίδει στα χέρια των εχθρών τους. Οι Ισραηλίτες μπαίνουν σε μια εποχή υποδούλωσης. Σύντομα όμως κράζουν στον Θεό από αυτή την λυπηρή θέση, από αυτή την καταπίεση στην οποία βρίσκονται. επιστρέφουν στο Θεό και μετανοούν. Ο Θεός ακούει τις προσευχές τους και αναδεικνύει κριτές, ανθρώπους ηγέτες, ήρωες, μέσω των οποίων τους απελευθερώνει. Μετά το έθνος υπηρετεί ξανά το Θεό. Σύντομα, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι Ισραηλίτες ξανά δυσαρεστούν ξανά τον Κύριο με τις πράξεις τους, εγκαταλείπουν το Θεό, ακολουθούν ό,τι τους κάνει ευχαρίστηση. Τελικά έρχονται εχθροί, τους σκλαβώνουν, τους υποδουλώνουν, φωνάζουν τον Κύριο μέσα στη θλίψη τους, επιστρέφουν σε Αυτόν, αναδεικνύονται κριτές και τους απελευθερώνουν. Το έθνος αρχίζει να υπηρετεί ξανά τον Θεό και βρίσκονται για άλλη μια φορά στην κορυφή του κύκλου. Αυτός είναι ο κρίκος ιστορίας που τον βλέπουμε ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται. Και εδώ το ίδιο γίνεται στο κεφάλαιό μας, όπου στην αρχή του δεύτερου κεφαλαίου ο λαός Ισραήλ επιπλήσεται για την ανυπακοή του από τον άγγελο του Κυρίου, αλλά βλέπουμε μετά, καθώς εγκαταλείπουν τον Θεό μετά από τον θάνατο του Ιησού του Ναβί, βλέπουμε από τα εδάφια 11 και μετά να εγκαταλείπουν τον Θεό και ο Θεός να τους οδηγεί στους εχθρούς τους, μέχρι τελικά στο εδάφιο 16 και μετά να σηκώνει έναν κριτή για να τους ελευθερώσει από αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν το κεφάλαιο 2 στην πραγματικότητα έχει ολόκληρη αυτή την θεολογία, αυτή τη σκέψη για την ιστορία του λαού Ισραήλ. Στην πραγματικότητα είναι μια εφαρμογή της θεολογίας που είδαμε στο Δευτερονόμιο, όπου βλέπουμε ότι ο Θεός τους δίνει τη γη με όρους, με την προϋπόθεση ότι θα λατρεύουν τον Θεό. Δεν λατρεύουν τον Θεό, ο Θεός τους παίρνει τη γη. Είναι ξένοι στην ίδια τους τη γη. Καταπιέζονται, καταδυναστεύονται. Επιστρέφουνε, ο Θεός τους ξαναδίνει τη γη. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε άλλες δύο αποστασίες. Ο Θεός ελευθερώνει τον Ισραήλ από την υποδούλωση μέσω των κριτών Γοθονιήλ, Αόδ και Σαμεγάρ. Ο λαός Ισραήλ άρχισε να διαπράττει επιγαμία με τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Αμοραίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους, τους Ιεβουσαίους, ανάμεσα στους οποίους ζούσανε. Οι Ισραηλίτες λατρεύουν τους θεούς αυτών των εθνών, τον Βαάλ και την Αστάρτη, και ξεχνούν τον Θεό. Ο Θεός τους παραδίδει στη σκλαβιά. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αφού ο λαός αφυπνίζεται και κράζει στον Θεό, στέλνει τον Γοθονιήλ, που είναι ο πρώτος κριτής, για να τους ελευθερώσει. Το μόνο προσόν που είχε αυτός ο άνθρωπος ήταν ότι ήταν νηψιός του Χάλευ. Παντρεύτηκε την κόρη του. Είναι η ιδωλατρία του Ισραήλ που φαίνεται υποδήλωση, όπως βλέπουμε στα πρώτα 3 εδάφια, με αυτούς τους γάμους που κάνανε, που ο Θεός είχε αυστηρά απαγορεύσει. Οι 5 σατράπες των Φιλιστέων και οι άλλες φυλές που αναφέρονται σε αυτά τα εδάφια ήταν εχθροί των Ισραηλιτών. Όμως αυτοί οι εχθροί εμφανίζονται ξανά και ξανά, και αυτή η φορά πραγματικό αγκάθι στην πλευρά του έθνους Ισραήλ τους οδηγεί στην ηθική αποτυχία. Αντί να κάνουν έξωση στους Χαναναίους από τη χώρα, οι Ισραηλίτες άρχισαν να μοιράζονται τη ζωή τους μαζί τους. Αντί να διατηρήσουν τα δικά τους πιστεύω και να λατρεύουν τον Θεό, σύναψαν γάμους με τους Χαναναίους και υιοθέτησαν τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Ο λαός Ισραήλ έπεσε σε μια περίοδο αποστασίας. Η ιδωλατρία του Ισραήλ κατέληξε σε τιμωρία. Ο Θεός τους πούλησε για 8 χρόνια. Τους πούλησε στη σκλαβιά. Καταπιέστηκαν στο σημείο που αναγκάστηκαν να φωνάξουν στο Θεό για βοήθεια, όπως βλέπουν στο εδάφιο 8. Και στο εδάφιο 9 ο Θεός ακούει και τους στέλνει τον πρώτο κριτή, τον Γοθονιήλ, όπως είπαμε. Πόσο αγαθός και ελεήμονας είναι ο Θεός. Όταν ο λαός του Θεού τον επικαλείται για να τον ελευθερώσει, ο Θεός τους έστειλε τον Γοθονιήλ και αυτός είναι ο πρώτος κριτής. Ο άνθρωπος αυτός έσωσε το λαό από την καταπίεση του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Εκείνο που διαπιστώνουμε ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάποια εξαιρετική ικανότητα. Ήταν απλώς ανιψιός του Χάλευ και είχε παντρευτεί την κόρη του. Παρ' όλα αυτά ο Θεός τον χρησιμοποίησε. Και είναι καταπληκτικό το τι είδους ανθρώπους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να ενθαρρυνθούμε από αυτό το βιβλίο, καθώς θα δούμε αδύναμους ανθρώπους ο Θεός να χρησιμοποιεί, στο να ξέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και εμάς. Όλοι οι κριτές γενικά ήταν μικροί άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι μεγάλο ανάστημα ανάμεσά τους. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ασυνηθισμένος άνθρωπος. Αλλά ο Θεός μπήκε μέσα στην απλή ζωή του και έκανε κάτι αξιόλογο. Ο Θεός μπορεί να αγγίξει και τις δικές μας συνηθισμένες ζωές και να τις κάνει κάτι αξιόλογο. Έτσι λοιπόν, η πρώτη περίοδος καταδυνάστευσης των Ισραηλιτών έλαβε χώρα όταν εχθρική δύναμη από τη χώρα των Αράμ Ναχαραΐμ, δηλαδή σημαίνει την Αράμ των δύο ποταμών, που κατά πάσα πιθανότητα είναι η Μεσοποταμία, εισέβαλε στη Χανάν. Παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν από τους ιστορικούς, η ταυτότητα του κατακτητή αυτού βασιλιά μένει αναξακρίβωτη. Ακόμα και το όνομά του δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο ότι το ξέρουμε. Γιατί καθώς μεταφράζεται στα εβραϊκά, σημαίνει ο Κουσάν της διπλής κακίας και ίσως να είναι κάποιο ψευδώνυμο. Αυτή η πρώτη καταδυνάστευση του Ισραήλ, που έχουμε σε αυτά τα εδάφια 8 με 11, από εχθρικά στοιχεία, πραγματοποιήθηκε σύντομα μετά την κατάκτηση της Χανάν από τους Ισραηλίτες, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ο Γοθονιήλ, όπως είπαμε, ο κριτής που ο Θεός ύψωσε σε αυτήν την περίπτωση, ήταν υψιός του Χάλευ, που ήταν συνεργάτης του Ιησού του Ναβί. Έτσι λοιπόν μιλάμε για την πρώτη γενιά. Λεπτομέρειες της πολεμικής δράσης του Γοθονιήλ δεν έχει διαφυλάξει το ιερό κείμενο. Διαφαίνεται όμως η νήξη ότι εξακολούθησε ο Γοθονιήλ να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά την νικηφόρο έκβαση του αγώνα ενάντια στον εισβολέα. Και προχωρούμε μετά από αυτή τη μεσοποταμίτικη καταδυνάστευση στη μουαβίτικη καταδυνάστευση που έχουμε στα εδάφια του 12ου εδαφίου μέχρι το 31 εδάφιο αυτού του κεφαλαίου του τρίτου. Η δεύτερη καταδυνάστευση των Ισραηλιτών ασκήθηκε από λαούς που είχαν τα ορμητήριά τους πλησιέστερα στη χώρα του Ισραήλ. Το βασίλειο της Μουάβ εκτινόταν κατά μήκος τμήματος της ανατολικής ακτής της Νεκράς Θάλασσας και νότια του ποταμού Αρνών, συνεπώς ακριβώς νότια του κλήρου της φυλής Ρουβίν. Είναι γνωστό από τη βιβλική αφήγηση, το βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 21 και εδάφιο 26, ότι πριν την άφιξη των Ισραηλιτών στην Υπεριορδανία, ο βασιλέας των Αμοραίων, Σιχών, είχε νικήσει τον βασιλέα της Μουάβ και κατέλαβε το βόρειο τμήμα της χώρας του ως τον ποταμό Αρνών προς τον νότο. Δυστυχώς, δεν μας είναι γνωστή η ακριβής έκταση της μουαβίτικης επικράτειας πριν από την αμοραϊκή κατάκτηση. Ο βασιλιάς λοιπόν της Μουάβ, Γεγλών, έχοντας συμμάχους τους Αμμονίτες, συγγενείς φυλετικά με τους Μουαβίτες, με κοινό πρόγονο τον Λότ, που η χώρα τους στην Υπερορδανία εκτείνονταν ανατολικά του κλήρου της φυλής Γαθ, καθώς και τους Αμαλικίτες, που είναι διάφορες νομαδικές φυλές της ερήμου καλυπτόμενες από το κοινό αυτό όνομα, εισέβαλε στη χώρα του Ισραήλ. Κατέλαβε τμήμα τουλάχιστον του κλήρου της φυλής Ρουβίν και κατόπιν πέρασε τον ποταμό Ιορδάνη και κατέλαβε εδάφη που ανήκαν στη φυλή Βενιαμίν, ανάμεσα σε αυτά και την πόλη των Φινίκων, που κατά πάσα πιθανότητα είναι η Ιεριχώ. Η ανοικοδόμηση αυτής της πόλης, που είχε καταστραφεί από την Ισραηλίτικη εισβολή, πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα, όπως βλέπουμε στο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 34. Πιθανώς, οι επιδρομείς κατέλαβαν απλώς την περιοχή των Ερυπίων της Ιεριχώ, όπου έκτισαν πρόχειρο οικισμό σαν ορμητήριο στις επιχειρήσεις τους ενάντια στους Ισραηλίτες. Επί 18 χρόνια αναστέναξε ο λαός από τον τριπλό αυτό ζυγό, έως ότου ο Κύριος ανέστησε τον κριτή Εχούδ ή Αόδ, διαφορετικό όνομα, μιλάμε για το ίδιο όνομα, διαφορετικό τρόπο αναγνωσμένο, ο οποίος απάλλαξε τη χώρα από την παρουσία και των τριών εχθρικών στοιχείων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από το κεφάλαιο 12 και μετά, από το εδάφιο 12 και μετά, ότι ο κύκλος ιστορίας του Ισραήλ ξαναγυρίζει. Έχει πάρει τον κατήφορο, οι Ισραηλίτες αφού υπηρέτησαν για λίγο τον Θεό, του γύρισαν την πλάτη μετά και διέπραξαν ξανά το κακό. Όταν οι Ισραηλίτες πήγαιναν ενάντια στο θέλημα του Θεού, ο Θεός πάλι τους παρέδωσε στην υποδούλωση. Μετά τι συνέβαινε? Και πάλι η ιστορία γυρίζει, οι Ισραηλίτες επικαλούντο τον Κύριο και έστειλε έναν απελευθερωτή. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Αόδ, όπως είπαμε. Ένας αριστερόχειρας. Τίποτα άλλο δεν ξέρουμε για αυτόν τον άνθρωπο παρά μόνο αυτό, ότι ήταν αριστερόχειρας. Έφτιαξε ένα δίκοπο μαχαίρι και το έκρυψε κάτω από τα ρούχα του στην αριστερή πλευρά. Τώρα προσέξτε. Ήταν αριστερόχειρας και θα έπρεπε να απλώσει το χέρι του στη δεξιά πλευρά για να τραβήξει το σπαθί. Εκείνο τον καιρό, όλοι σχεδόν ήταν δεξιόχειρες και τους έψαχναν στην αριστερή πλευρά για να δουν αν κρατούν όπλο. Οι μυστικοί πράκτορες στις υπηρεσίες του βασιλιά έψεξαν τον ΑΟΔ στη λάθος πλευρά. Τον άφησαν να μπει γιατί έφερε ένα δώρο, που ήταν μάλλον ο φόρος της υποτέλειας του λαού του. Ο Εγλών ήταν ένας μεγάλος χοντρός βασιλιάς. Όταν ο ΑΟΔ του έδωσε το δώρο, υποκρίθηκε ότι είχε να το πει κάποιο μυστικό. Ο βασιλιάς τους έβγαλε όλους έξω από την αίθουσα, νομίζοντας ότι θα άκουγε ένα πολύ καλό μυστικό μήνυμα. Αντί γι' αυτό, θα συνέβαινε κάτι πολύ αιματηρό. Σε κάποια στιγμή, ο ΑΟΔ έβγαλε το σπαθί του και το έμπηξε στην κοιλιά του χοντρού βασιλιά. Τον έσφαξε. Το ξύφος σκεπάστηκε από το πάχος του βασιλιά. Μετά, ο ΑΟΔ κλείδωσε τις πόρτες και έφυγε. Οι υπηρέτες του Εγλών, του βασιλιά του Μωάβ, περίμεναν απ' έξω από την πόρτα του βασιλιά. Είδαν ότι οι πόρτες της αίθουσας ήταν κλειδωμένες και νόμισαν ότι ο βασιλιάς κοιμάται. Δεν ήθελαν να τον ενοχλήσουν. Περίμεναν να ξυπνήσει. Περίμεναν τόσο πολύ που άρχισαν να ανησυχούν. Όταν τελικά φέραν το κλειδί, βρήκαν τον Εγλό νεκρό. Όλη αυτή την ώρα που οι υπηρέτες περίμεναν να ξυπνήσει ο βασιλιάς τους, ο ΑΟΔ είχε την ευκαιρία να το σκάσει. Έφυγε από τη Μωάβ και πήγε σε άλλο μέρος που λεγόταν Σιροθά, όπου δεν θα μπορούσαν πια να τον βρούνε. Η τρίτη καταδυνάστευση που έχουμε στα κεφάλαια 4 και 5 είναι βόρειο-χανανίτικη. Διαφέρει από τις προηγούμενες στο ότι σε αντίθεση με εκείνες τις προηγούμενες δύο, αυτή ασκήθηκε από εχθρό που βρισκόταν ήδη μέσα στη χώρα, τους Χαναναίους. Το κίνημα αυτών των ανθρώπων, με την ηγεσία του Γιαβίν, που είχε την πρωτεύουσά του στην Χατσόρ, στη βόρεια Χαναάν, η οποία πόλη είχε κατακτηθεί από τον Ιησού του Ναβί, αλλά φαίνεται με το πέρασμα του χρόνου είχε περιέλθει και πάλι στα χέρια του Χαναναίων. Τώρα, τα στρατεύματα αυτής της πόλης, είτε μόνα τους, είτε συνεργασία με άλλα χανανίτικα στοιχεία, έχει καταφέρει να επιβάλλει τη δύναμή της και να παρατάξει μια επιβλητική σειρά σιδερένιων αρμάτων στο πεδίο της μάχης. Αρχιστράτηγος αυτής της βορειοχανανίτικης στρατιωτικής δύναμης ήταν ο Σισέρα, ο οποίος και υποδούλωσε επί 20 χρόνια τις Ισραηλίτικες φυλές στο βόρειο τμήμα της χώρας, κυρίως όπου έμεναν οι φυλές Ζαβουλών και Ναφθαλή. Κύριο όργανο στα χέρια του Θεού για την απελευθέρωση του λαού του ήταν η Δεβόρα. Αυτή ξεχωρίζει στον κύκλο των Κριτών, όχι μόνο γιατί ήταν η μόνη γυναίκα ανάμεσά τους, αλλά και γιατί ασκούσε προφητικά διοικητικά καθήκοντα πριν ακόμα να λάβει την ηγεσία στον πολεμικό αγώνα εναντίον του εχθρού. Σε συνεργασία με τον Βαράκ, συγκέντρωσε από 6 Ισραηλίτικες φυλές μια δύναμη 10.000 ανδρών, σχεδόν εντελώς αόπλων σε σιδηρό οπλισμό, και την οδήγησε προς νότο στην πεδιάδα Γκιζρέλ, που εκτείνεται νότια του όρου Σταβόρ, για να αναμετρηθεί εκεί με την ισχυρή δύναμη του Σισέρα και τα 900 σιδηρά άρματά της. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, απελπιστικά άνισος ήταν ο αγώνας. Αλλά κατά έναν ιδιαίτερα ανέλπιστο τρόπο έγινε πάλι θεία επέμβαση. Και αυτή την επέμβαση την βλέπουμε να υμνείται στην νικητήρια οδή που έψαλε η Δεβόρα, ότι από τον ουρανό τα άστρα πολέμησαν στην πορεία τους εναντίον του Σισέρα. Με την ποιητική αυτή έκφραση υποδηλώνεται το γεγονός ότι τα στοιχεία της φύσης επιστρατεύθηκαν για να εξασφαλίσουν τη νίκη στο μικρό στρατό του Ισραήλ. Στην πεδιάδα Γκιζρέλ ρέει με βορειοδυτική κατεύθυνση ο ποταμός Κισόν. Ένα ξαφνικό ξεχύλισμά του μετέβαλε ολόκληρη την γύρω πεδιάδα σε ένα απέραντο βάλτο, στον οποίο βάλτο ακινητοποιήθηκαν τα βαριά σιδερένια άρματα του Σισέρα, πράγμα που εξασφάλισε τη νίκη στη μικρή δύναμη της Δεβόρας και του Βαράκ, η οποία απελευθέρωσε τις Ισραηλίτικες φυλές της περιοχής από αυτόν τον βόρειο-χανανίτικο ζυγό. Αυτή η ιδιότροπη συμπεριφορά του ποταμού Κισόν δεν είναι η μοναδική στην ιστορία του. Στην εκστρατεία του στη Μέση Ανατολή, ο Ναπολέον Βοναπάρτης αντιμετώπισε στη Συρία μια ισχυρή τουρκική δύναμη, όταν ο ποταμός Κισών επανέλαβε το ξαφνικό ξεχύλισμά του και ο Ναπολέον νίκησε τους Τούρκους στην περίφημη μάχη του όρου Σταβόρ στις 16 Απριλίου 1799. Από βουνοκορφή σε βουνοκορφή, στη χώρα του Ισραήλ, φτερούγησε η νικητήρια οδή της Δεβόρας, που θεωρείται σαν μια από τις ωραιότερες ποιητικές συνθέσεις της αρχαιότητας. Μια γυναίκα λοιπόν, η Δεβόρα, μια μητέρα του Ισραήλ, η γυναίκα του Λαφιδόθ, ήταν αυτή που κάλεσε ο Θεός για να κρίνει το λαό Ισραήλ και να βοηθεί στη δίκησή του. Αυτή ήταν που κάλεσε τον στρατηγό και του είπε να βιαστεί. Ο στρατηγός δεν έκανε τη δουλειά του. Θα έπρεπε να επιτεθεί στον εχθρό για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τη σκλαβιά. Αν ποτέ υπήρχε ένας δηλός στρατηγός, σίγουρα αυτό ήταν ο Βαράκ. Θα έπρεπε να βρίσκεται έξω στην πρώτη γραμμή της μάχης, αλλά νάτος κρύβεται πίσω από τη φούστα μιας γυναίκας. Ο Βαράκ δεν θα πάει στη μάχη εκτός αν πάει μαζί του η Δεβόρα. Αν η προφήτης αυτή πήγαινε μαζί του, αισθανότανε ότι θα είχε επιτυχία στη μάχη. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο πως ο Θεός χρησιμοποίησε μια γυναίκα εκείνη την ημέρα. Η Δεβόρα υποσχέθηκε να πάει με το Βαράκ, αλλά του είπε ότι μια γυναίκα θα ήταν η ηρωίδα της μάχης. Η Δεβόρα ήταν μια γυναίκα που ο Θεός χρησιμοποίησε για να ελευθερώσει το λαό του. Μάζεψε το στρατό του, το στρατό του Ισραήλ, και τους ετοίμασε να επιτεθούν στον εχθρό, και ο Θεός έδωσε τη νίκη. Αφού ο στρατός του εχθρικού βασιλιά εξοντώθηκε, η πρωταρχική επιθυμία του Σισάρα ήταν να σώσει τη ζωή του. Προφανώς, οι Χανανέοι δεν είχαν ενοχλήσει τους Κενέους, και ο Σισάρα πίστευε ότι θα ήταν ασφαλής ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πήγε στο σπίτι του Έβερ και η γυναίκα του, η Αήλ, πρόσφερε στον κουρασμένο στρατιώτη φιλοξενία. Η καλοσύνη της τον έκανε να πιστέψει ότι μπορούσε να την εμπιστευθεί και ήταν ασφαλής. Όταν πήγε να κοιμηθεί, εκείνη πήρε τον μπάσαλο της σκηνής και ένα σφυρί και ξέκανε τον άνθρωπο αυτό. Όμως, αρκετά είπαμε για αυτό το έρωτο κεφάλαιο. Την επόμενη φορά θα δούμε το πέμπτο κεφάλαιο, που είναι η οδή της Δεβόρας. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.